Jamen velkommen til.
Tak for det.
Jeg fik jo lov til at opleve jeres koncert her i torsdag, så det var en god oplevelse her. Og der fortalte I jo meget om jeres barndom, hvordan det hele det var startet op her. Og da jeg sådan sad og lyttede til den, så tænkte jeg, okay, I ser jo meget glade ud, og virker ikke tynget af den her. Men kunne I prøve at sætte ord på, hvad det var, der sådan startede i jeres liv, og hvordan jeres barndom sådan overordnet set var?
Skal jeg starte? Ja. Jeg er født i Aarhus og skulle bortadopteres, så jeg kom på børnehjem lige med sammen. Og var der et halvt år, som jeg jo så af gode grunde ikke kan huske noget om. Og så blev jeg adopteret af verdens, det siger jeg, for det mener jeg, bedste forældre. Og jeg fik det at vide ret tidligt, og det tror jeg, det er vigtigt, så det ikke kommer som et chok for nogen. Jeg fik det at vide på den måde, at de måtte selv bestemme, og jeg var den allersødeste, så de ville have mig. Så der har jeg ikke været ret gammel, da jeg fik det at vide.
Nej, det har ikke kendt dig.
Jeg har haft en helt, helt vidunderlig opvækst. Det har jeg. Ikke med så mange penge, men det er heller ikke det, der betyder noget for mig.
Og min mor var gift med en søn af et polsk ægtepar. Og han havde taget ned i Polen. Det var det vist dengang sådan, at når en mand og en kvinde var gift, så havde manden hånd- og halsret over kvinderne. Og det gav sig udtryk i, at min mor, hun gik sådan rimelig tit med blå øjne og alt muligt andet, at hun havde det rent faktisk ikke ret godt. Så de blev skilt, og han rejste til Aalborg med mine to ældste brødre, og jeg blev så hjemme ved min mor og min lille søster. Og da hun ikke havde nogen sted at bo, så blev vi sat ind i kommunen, så vi boede i noget, der hed barakkerne. Det var noget, tyskerne de havde efterladt, så det var ikke særlig spændende. Og der boede vi så i mange, mange år. Men det mærkelige ved det er, for nu siger man godt nok, at vi ikke ser mærkeligt, at hvad her det kæve i det eller sådan noget. Det gør vi ikke, fordi når man vokser op i kærlighed, og det gjorde jeg, så savner vi ikke noget. Heller ikke, selvom vi bor i barakkerne. Men vi har selvfølgelig prøvet lidt af hver. Jeg blev ret hurtigt skilløjet, kom blive opereret, og mistede så synet stort set 80% på det ene øje. Så jeg var nødt til at gå med briller, så jeg havde sådan nogle store, runde sygekassebriller. Jeg ved ikke, er nogen, der kender dem, sådan med sådan nogle bøjler, eller nærmest stoltråd, der sagde rundt omkring ørerne der.
De er moderne i dag.
Ja, så jeg har både et... Ja. Men dengang, der var det bestemt ikke moderne. Jeg var både brilleabe og brilleslange og abe, og hvad man ellers kaldte os der. Det var vi det hele. Men det gør ingenting. Øgenavn, det var en del af det, når vi voksede op. Så det har vi haft mange af i løbet af livet, så det er ikke noget, der betyder noget.
Du fortalte lidt om, at du fik et specielt forhold til Silkeborg sygehus.
Ja, det gjorde jeg. Men det var sådan, fordi når man bor i barakkerne, så var man jo per definition udskud. Og der boede jo tyveknægte og krybskytter og hvad ved jeg. Og så hver eneste år, mindst en gang om året, så var vi oppe og blive afluset og blive vasket for fnat og hvad ved jeg. Fordi per definition, så havde man vel det, når man boede sådan et sted. Så var man inficeret med alle de her ting. Så vi kom op på hospitalet, og der blev vi stillet op i sådan et stort vaskerum. Kvinder og børn, uden tøj. Og så kom der sådan nogle mænd ind i noget med gummiforklæder og gummistøvler og hætter på hovederne og sådan noget. Og så vaskede de os med nogle lange kuste, for de ville ikke engang røre ved os. Men ikke nok med det. Jeg må indrømme, at jeg blev frygtelig populært i over at stå mellem alle de nøgne damer. Og jeg kunne næsten ikke komme på hospitalet. Da endelig jeg engang rigtig blev syg, der ikke 10 vilde heste kunne få mig ind på et hospital, der skulle jeg godt nok igen. Så jeg fik lov til at gå hjem med snore og alverdens ting og sender og alt muligt, for jeg ville ikke ligge på hospitalet. Sådan var det.
I møder hinanden sådan rimelig unge, og musikken fyldte allerede dengang meget i jeres liv her. Og der kunne jeg se jeres bog her, jeres første optræden. Der var I ikke ret gammel?
Nej, jeg tror jeg var 13, og Per har så været 16. Vi mødte hinanden, da jeg var 11. Og Per var med til min 12-års fødselsdag. Og så har vi holdt sammen siden. Men vi gik i fritidsklub, og der blev der lavet et arrangement på noget, der hed Sønderport i Silkeborg. Og der var mange, men fortrinsvis jo familie og forældre og alt sådan noget. Og vi skulle spille harmonika. Per kunne spille harmonika, og han lærte mig 3 numre på harmonika. Og dem var vi så inde og optræde med. Og så klappede de jo helt vildt. Det var jo vores familie, der var der. Og så skulle vi give et ekstra nummer, og så begyndte Per bare at spille et eller andet. Og så var jeg jo ikke så gammel, så jeg sagde meget højt og tydeligt, det har vi ikke aftalt. Og så måtte vi jo tage et af de numre, jeg kunne.
Jeres karriere, den begynder jo sådan på et tidspunkt her, stille og roligt. Og I kommer jo ind for danskpoppen og synger der. Og det er jo Gert, der dybest set kender jeg fra sin tid i, og han sagde, det er rigtig vigtigt, at du spørger dem om Kjeld og Hilda. Så det har jeg gjort her med i dag. Hvad er det her for noget med Kjeld og Hilda?
Ja, det var en af de første gange, vi var ude, hvor vi sådan havde en professionel booker. Så vi kom ud på en haveforening i Aarhus, hvor vi skulle underholde. Og det var Kjeld og The Donkeys, der skulle spille derude. Og da vi så skulle ind og underholde, så skulle Kjeld, så skulle han jo lave lyd til os. Så han var rent faktisk vores lydmand. Og der tror jeg, at han så ideen, det der med at være mand og kone, der kom ud og underholde. Fordi jeg tror, han gik hjem og begyndte at øve med Hilda. Og, og så sker der rent faktisk det, at han skal være med i en Willy Grevelund. Har en udsendelse i tv, og der spørger han så, jamen må jeg synge med Hilda? Nej, det må du ikke. Jamen må jeg synge med publikum? Ja. Må Hilda være publikum? Ja. Må jeg så godt synge med hende? Ja. Og så lavede de den her, Do You Speak English? Men fakta er, at det her sig jo i dag, at vi er Jyllands svar på Kjeld og Hilda, men rent faktisk, så er det Sjællands svar på Lis og Per.
I torsdag, der fortalte I også en historie med en fyr, der hedder Bive. Og hvad hedder det? Nu er der nogen her, der er lidt yngre her, men hvem er han egentlig?
Altså, han hedder Bive Lundqvist. Og Jotle Bive, som jeg tror, de fleste kender. Og han er en dejlig ven, må jeg have lov at sige, han var. Og så havde han... vi mødte ham på en tv-udsendelse, hvor han sagde, at jeg var rigtig ked af det. Og så siger, hvorfor er du så ked af det, Birgit? Jamen, jeg er lige blevet fyret. Så siger han, fyret fra hvad? Sagde jeg så. Jamen, altså, han har været ansat på et slagteri, og der var han blevet fyret. Og der var han glad ved at være, så jamen, skidt da med det. Altså, du har allerede lavet en 3-4 plader, Birgit. Du kan da sagtens leve af det. Du behøver da ikke at være på slagteriet. Så siger han, ja, men det kan jeg altså ikke. Så sagde jeg, hallo, kære ven. Ligesom mig, vi har en omsætning på 250.000 om året. Det kan vi da leve af. Så du kan vel også
leve af det? Det er mange år siden.
Ja. Så sagde han, ja, hvis bare jeg havde så meget i omsætning, så bliver du da snydt. Så hjalp jeg ham til at få en ny pladekontrakt ved det selskab, hvor vi var. Og det gik han så hjem og viftede foran ham, som han lavede musik ved. Og så blev han jo selvfølgelig rigtig sur, hvor man summen af det hele det var, vi tog Bive med ud på vores job og delte vores hyre med Bive, sådan at vi delte den op i 3, og så fik vi hver en tredjedel. Og det gjorde vi i mange år. Så lavede han jo den her rigtige venner. Nej, lille sommerfugl. Nej, frøvl, det er vrøvl.
Nej, det var duen.
Det var rigtig 3 hvide duer. Det var den. Ja, jamen det er jo det. Det kan jo godt svært at huske det helt. Der kan I selv se, at altså, det går galt heroppe. Ja.
Men han har lavet rigtige venner.
Ja, men også. Det var 3 hvide duer. Ja. Og så pludselig, så kommer Bjørn Tidemand i Danmarks Radio og synger 3 hvide duer. Bio havde haft en kæmpe succes med den. Og så bliver jeg ringet op, hvor Bio han ser på en parkeringsplads og græder. Og så siger han, nu har han hugget min melodi, min sang. Så siger jeg, ved du hvad, det passer ikke, nu er din lykke gjort, Bio. Fordi der er jo ingen, der vil tage Bio, de vil ikke tage ham ind i radioen, de vil jo slet ikke have noget med ham at gøre. Så sagde jeg, nu har du fået, han har gjort din lykke, fordi sagen er kort den, at nu jeg hørte tilfældigvis fredag, at de lavede den der tre hvide duer som en urpremiere. Og en urpremiere, det vil sige, at den har aldrig nogensinde været spillet før. Og den så bliver så spillet om søndagen i Giro 413 og siger, det kan slet ikke lade sig gøre. Man kan ikke dengang, du kan ikke sende Siv Blanken ind, hvor der står, vi vil gerne høre Jotlebjerg om fredagen, og så regne med, at så kan de læse den op om søndagen. Det kunne de slet ikke, for den vil tidligst være fremme om mandagen. Så der skete faktisk det. Altså sagde jeg, nu ringer jeg til alle de journalister, vi kender. Vi kendte mange allerede på det tidspunkt, hvor jeg ser og hører Billedbladet og BT og Ekstrabladet og med det samme. Og jeg sagde, Danmarks Radio, det er ikke helt sandt, det de laver selv. For de spiller tre hvide duer og siger, at det er, hvad her han, Bjørn Tidemand, og det er det ikke, det er Bjørns sang. Og så skrev alle aviser og blade og noget om, at det var helt forfærdeligt, at han har hugget Bjørns sang, og så videre. Så kom Jotlebjerg søndagen efter. Jeg tror, de læste 15 eller 20 kuponer op med Jotlebjerg, og så var han inde. Og det var godt, synes jeg. Han var en god kollega, en dejlig mand og en rigtig god ven og kammerat. Vi var venner med Bjerg og Inge-Lise igennem mange, mange år.
Kunne man forestille sig, at han havde skrevet den der sang Rigtige Venner efter den så?
Det kan godt være.
Det kunne godt se. Ja, jeg tror. Ja, det, ja, men kunne man godt forestille sig, men jeg tror det ikke.
Kunne I ikke starte med at synge her? I er spændt på at høre jer.
Jo, ja, det vil vi gerne.
Lad os prøve at høre på sangen.
Først jamen, på dagen.
Jeg skulle lige til at sige, jeg kan se, at jeg må ikke synge mere, mit nodestativ, det er flyttet.
Og det kommer på PowerPoint.
Vi synger, siger.
Kommer den på PowerPoint? Ja. Jeg tror nemlig, en del af dem, vi synger i dag, de kommer på PowerPoint, så I er så velkommen til at synge med.
Nå, hvad er PowerPoint? Hvad er det for noget?
Det er så noget, der kommer der.
Nå, er det ikke bare en stor skærm?
Jo. Men jeg har fået at vide, det hedder PowerPoint.
Ja, men nu er jeg allerede fundet ud af, så jeg bryder mig slet ikke om, at alt det her engelsk, det kommer ind i vores danske sprog. Jeg kan godt lide at være født i Danmark, og jeg kan lide at tale dansk.
Nemlig.
Og så håber jeg selvfølgelig, folk, de kan blive ved med at forstå, hvad jeg siger.
Men den sang her, Fader vor, den synes vi, det er en dejlig sang at starte med.
Som er i himmelen, helliget blive dit navn. Fader vor, som er i himmelen, helliget blive dit navn. O dit rige komme, og din
helliget blive dit navn.
Jeg hørte lige. Ja. Ja, Jørgen, du er den første, jeg hørte dig sang med. Det er godt. Ja. Tak skal I have. Den næste sang, vi vil synge for jer, der vil jeg vil fortælle en lille historie. Det vil være mange år siden, vi var i København i Frelsens Hær. Vi skulle spørge, om vi ville, René spurgte, om vi ville synge for de subsistensløse derovre, som de hed. Jeg ved ikke, hvad. Jeg kan ikke lide ordet. Men altså, okay, det kaldte de dem. Og dejlige mennesker at synge for, og de var bare så søde. Så da vi jo færdige med mødet, så rejser René sig op og siger, ja, og nu efter det vores møde, nu skal vi have en rigtig god kop kristen kaffe. Og vi, kristen kaffe, sagde, ja, vand og bønner. Så var der en nede i salen, sådan lige så forsigtigt, så rakte han sådan hånden op, så sagde han, skal vi så vende ansigtet mod mokka? Vi har hugget en sang fra Frelsens Hær, og det er den, vi gerne lige vil synge nu. Og det er egentlig Hans Eigil, der fandt ud af, at den skal vi prøve at lave. Så vi kan i hvert fald fortælle jer, at den er lige så ny for os, som den er for jer. Men jeg håber, I synger med. Der kommer en dag. Ja, ja, det er der nogle dejlige store bogstaver der. Jeg vender mig derom. Okay. Lise Pia, er du klar?
Det har jeg været hele tiden.
Det er jo dejligt.
Der skal komme en dag. Der er smerte, vil vi glemme. Ingen tårer, den skyer mere. Ingen tårer, der vi ser. Alt er fred og evig år. I det land, hvor freden bor. Hvilken underfuld dag det skal blive. Hvilken dag det skal blive, når min Jesus jeg skal se. Når for hans fod jeg knæler ned, som en gang døde i mit sted. Når han tager mig ved sin hånd og leder mig til løftes land. Hvilken underfuld dag vi skal blive. Slut er sorg og besvær. Ingen dyr, der bærer os mere. Ingen sygdom og nød. Ingen skille skal vi dø. Og for evigt skal vi bo hos ham, som bygge frelsens tro. Hvilken underfuld dag det skal blive. Hvilken dag det skal blive, når min Jesus jeg skal se. Når for hans fod jeg knæler ned, som en gang døde i mit sted. Når han tager mig i sin hånd og leder mig til løftes land. Hvilken underfuld dag vi skal blive. For den hellige Gud knæler lammes købte brud, uden lyde og pligt, i retfærdigheden klædt. For i glemselens hav, der var synd og fandt sin grav, var din synd slettet ud, kære ven. Hvilken jeg blive, når min Jesus jeg skal se. Og for hans fod jeg kvæler ned, som en gang døde i mit sted. Når han tager mig ved sin hånd og leder mig til løftets vand, hvilken underfuld dag det skal blive. Når han tager mig ved sin hånd og leder mig til løftets vand, hvilken underfuld dag det skal blive.
Tak skal I have. Og tak til jer selv.
Sige bare, kan jeg gå hen og sætte os mellem to numre? Det er da dejligt. Ja.
Jeg ved ikke, om vi skal have en madras næste gang, jeg skal prædike heroppe.
Ja, til mig og til dig.
Til publikum, jeg ved ikke. Nu sad vi jo i torsdag, så fik sådan en kop kristen kaffe. Vi var godt nok i vent mod mokka.
Ja.
Men I sad og fortalte, at I kunne godt lide de her sange. Og en del af jeres sange her, de har jo kristen indhold her. Og noget af det, jeg hæftede mig ved, da vi sad og snakkede om, det var, at I sagde, at vi synger kun sange, vi kan lide.
Ja.
Så hvordan hænger det her sammen?
Jamen, det hænger jo godt sammen, fordi for det første, så er det jo helt vidunderligt at synge de sange, som man synger i kirken. Det er, jeg synes, det er pragtfuldt, fordi det er med ord, vi kan forstå, og det er melodier, som vi kan forstå. Jeg elsker det. Og det tror jeg, hvad siger du, Lis? Ja, du må
jo,
godt sige
noget. Jeg gør også, men du kan godt se, at Per, han behøver ikke en madras. Han ligger næsten ned.
Jamen altså, I skal bare vise sådan en størrelse 45. Den skal altså have plads.
Jo, men det, ja, det synes jeg også.
Ja, jeg synes bare, det er dejligt. Men det er rigtigt, at når vi laver det, vi kalder Lis og Per sang, vi synger kun dem, vi selv kan lide. Og vi lytter ikke, hvad spiller de i radioen, eller hvad gør de, eller hvad spiller de på Danstoppen, eller hvad spiller de i CU 413. Vi går slet ikke efter det. Vi går kun, kan vi lide den her sang, den vil vi gerne synge. Og hvis så andre mennesker også godt kan lide dem, så bliver vi rigtig glade. Og hvis de kommer i CU 413 eller andet, så synes vi bare, det er helt dejligt. Men vi tænk, nu kan jeg lige nævne en speciel som det her, vores allerbedste år. Jeg tænker, vi har sunget den 4.000 gange, hvis det kan gøre det. Tænk, hvis det havde været en, vi ikke kunne lide. Det var frygteligt. Det var jo frygteligt. Ja.
I finder jo troen på et tidspunkt, at I er fuld i gang med jeres karriere, og det går derudad. Og så på et tidspunkt, der, så finder I den her, som vi kalder troen her. Og Gert, han sagde noget om Dirk Passer og rockkoncert. Så man bliver sådan lidt, hvordan i verden hænger det sammen?
Vi kendte en, som hedder Eigil. Og han inviterede os. Han havde en forretning inde i Randers. Og det var der, hvor vores tandlæge boede og så videre. Og så siger han, vi har noget her på lørdag. Har I lyst til at komme med til det? Ah, det vidste vi ikke rigtigt.
De kaldte det anden dimension,
ja. Og så sagde han, jamen der kommer en prædikant, han er lige så sjov, som Dirk Passer. Så kommer der et rockorkester, der hedder Spor 7, og så er der et stort gospelkor. Og så han vidste jo godt, hvad han skulle sådan lige tige os og drille os lidt med. Så vi synes det var alle tider at komme med til det. Så det var vi. Og da det så var hen mod slutningen, så siger Jørgen Mortensen, som han hed, at hvis der var nogen, der havde lyst til at høre mere om Jesus og tage imod ham, så skulle de bare komme op. Og vi havde det meget varmt inden i begge to, talte vi om bagefter, men som Per han sagde, der var de nær fanget mig dengang, men det gjorde de så ikke.
Jeg var helt sikker på, at det var en sekt.
Vi havde det sådan, at, eller det havde jeg i hvert fald, de har noget, som jeg gerne vil have. Det kunne jeg mærke. Så havde det så været en stor succes, stod der. Og nu vil de gentage det ugen efter. Og så uafhængig af hinanden besluttede vi, det vil vi være med til. Og så vil vi sige ja til Jesus. Og det gjorde vi. Og vi havde det bare så godt. Og så opdager jeg, lige pludselig siger, det er Oles fødselsdag, det er vores søn. Og han var på bibelskole i England, hvad vi jo på det tidspunkt synes var lidt fjollet at betale 15.000 for det. Men så siger jeg ikke, jamen, så skynd jeg, ring til Ole, han bliver da glad. Og det gjorde vi så dagen efter. Og han både græd og grinede, og så sagde du, da godt grine lidt mere, altså, fordi det er da positivt. Så sagde han, jeg har bedt, og jeg har fået hele skolen til at bede for, at I blev kristne, inden jeg kom hjem. Så det var meningen, det skulle være på hans fødselsdag. Det er den bedste fødselsdagsgave, Gud har givet mig.
Det var en fantastisk historie. Der er jo alligevel nogle ting, der går forud her, fordi at nu får vi jo sådan lige kremen af, da I tager en beslutning her, men der var alligevel sket noget i dit lille hjem her i forhold til Ole og Lone, jeres datter også, som egentlig var optakten til det, der skete her. Kunne du så fortælle om, hvad det var, der skete?
Ja, det var jo, jeg tror for øvrigt, hvis vi skal være helt ærlige, så var det vores yngste Gitte, som havde set, at der var en kaffevogn på torvet i Silkeborg, hvor der var noget med noget kirke og sådan noget. Og så hun lukket Lone med dernede.
Den ældste. Vores piger.
Og Lone blev så begejstret, at hun gik hjem og knælede på gulvet derhjemme og sagde, Gud, hvis du er til, så vis mig det. Og hvis du ikke har humoristisk sans, så skal du i hvert fald ikke gøre det sammen. Og så følte det ligesom om, at vand rislede simpelthen ned over hele kroppen på mig. Og jeg blev simpelthen så begejstret. Så. Og så begyndte hun at snakke om det, og jeg må indrømme, at jeg var frimurer på det tidspunkt. Og jeg mente nok, at jeg gik meget i kirke, så de skulle ikke sige, at jeg ikke var kristen. For jeg kom både til barnedåb og til om julen, var jeg også. Ja, og det hændte, at jeg forvildte mig ind en søndag, men det var nu ret sjældent, det ville jeg indrømme bare. Men jeg mente jo nok, at jeg havde et godt forhold til kirken, så mig skulle de ikke lære noget om det. Og så var jeg for øvrigt frimur jo, selvfølgelig, så de skulle ikke komme og lære mig noget. Vi skændtes.
Men
det hjalp ikke noget. Så pludselig en dag, så kom Ole også, at han havde meldt sig ind, og han var kommet ind i den evangeliske frikirke i Randers. Så blev jeg da først tosset sagt. Og det var en sekt. Jeg var ikke en sekund i tvivl om, det var en sekt, og nu tog de alle deres penge fra dem. Og der var meget med moonbevægelsen dengang og sådan noget. Så vi har skændtes. Og så siger Ole til os, I kan ikke være bekendt og være så afvisende. I aner jo ikke, hvad det er. I ikke engang prøvede at være med. I kunne da det mindst prøve at gå med derind. Og så gik vi med ind, for de havde sådan noget, der hed en sangaften. Og det var simpelthen bare fantastisk. Og nogle dejlige mennesker var derinde. Men jeg tænkte, det er påtaget. Det er bare for, at de vil have, at vi skal til at gå i kirken. Så det skal vi godt nok ikke risikere. Men alligevel blev vi lidt betaget af det her kirke. Og vi får jo aldrig forsvundet fra.
Nej. Og det var i 1989. Ja. Samme år, som vi udgav vores allerbedste år. Så den fik lidt en dobbelt betydning for os.
Fantastisk. Jeg smiler lidt, fordi jeg ved her, det er godt at høre din version af det, Per, fordi jeg bliver faktisk kristen i 88, og det første, der sker, da jeg kommer til min far, det er, at han er helt overbevist om, at det var en sekt, jeg var gået ind i her. Og det var her i kirken her, så det er godt at høre, hvordan du oplevede det engang, og så også, at det kan lade sig gøre, at man ændrer det undervejs her. Yeah.
Men Ejkel sagde jo også noget til dig dengang, at han snakkede med dig, hvor at du var lidt vred. Og han sagde, men prøv at høre her, der er forskel, sagde han, for du tror. Ole, han ved, han tror.
Ja. Og det må jeg indrømme, det fjernede ligesom skel fra min øjne. Da jeg hørte det her, du tror. Ole ved, han tror. Så var det ligesom, at jeg sagde, selvfølgelig, det er sådan, det er. For jeg har da egentlig aldrig sådan haft det helt store for, det skal ikke komme og bære ned, det har jeg aldrig haft. Altså, jeg havde da bedt min aftenbøn, men det var mest fordi, det her min mor sagde til mig, det skal du! Og du skal bede så højt, jeg kan høre, du gør det, sagde hun. Så når jeg lå inde i sengen, så når jeg så var helt færdig, så råbte amen! Og hvis hun så ikke hørte det, så amen! Og så råbte hun, amen, og så kunne jeg godt lægge mig til at sove. Sådan er det. Og jeg kan for øvrigt huske en gang, hvor jeg sagde, giv mig i dag mit daglige brød, sagde, men hvis det er dig lige meget, Gud, så vil jeg nu hellere have et stykke lavkage.
Det vil nok ikke sige så godt ud i fader hvor, men giv os i dag vores daglige stykke lavkage. Ja. Hvorfor ikke? Det, at I kommer til tro på Jesus og begynder at komme i en kirke her, det giver jo faktisk nogle udfordringer i forhold til jeres karriere. Fordi ja. I er jo i fuld gang der,
ja.
Og lige pludselig så står I og begynder at få nogle tanker omkring det.
Ja, man tænker ved sig selv, er det så her, vi skal blive? Fordi vi tænkte, jamen, kan vi godt tage ud og synge steder, hvor at der sådan er fest og ballade på det høje?
Ja.
Og vi bad, og vi bad, og vi bad, Gud vis os, om det er her, vi skal blive. Og jo mere vi bad, jo mere fik vi at lave, også om søndagen. Så til sidst så sagde vi, Gud, nu må du godt stoppe, for vi vil også gerne kirke.
Ja, men og i øvrigt så...
Så siger vores ældste datter, så sagde hun, selvfølgelig skal I blive der, hvor I er. Nu kan I jo bare tage Cliff Richard, han er også en kristen, og han tager jo også ud og synger til koncert. Og så blev vi enige om, okay, det var her, vi skulle være stadigvæk.
Men jeg må også sige, at vores booker var meget sådan, tror I nu, det går? Og vores revisor, han kom og sagde en dag, så sagde jeg stod inde i en forretning i dag, og der hørte nogle mennesker, de stod og snakkede om, Lis og Per, de er blevet en kristen, sådan, som om det sagde, nu går det da helt galt for dem. Og så siger han, tror jeg det går? Så siger han, selvfølgelig går det. Så. Det er altså, så, jamen hvad nu, hvis I ikke kan få nogen job, jamen så finder Gud nok på noget andet til os. Så, fordi det her, det vil vi, uanset hvad det koster, det her, det vil vi bare. Vi vil være en del af kirken, og vi vil aldrig give det fra os mere. Og vores bruger, han sagde, det er da utroligt så meget, de har at lave. Så. Hvordan kan det være, det går så godt? Så? Det er fordi, vi har to bruger, sagde han. Hej, to, sagde han. Hvem er den anden? Det er ham, sagde han. Jeg gjorde bare sådan, sagde han. Det er ham. Nå, sagde han. Nå, sagde han. Så ville han ikke snakke mere om det.
Der var alligevel en speciel oplevelse i kirken, som ligesom bekræftede det her, hvor I fik sådan lidt en overnaturlig oplevelse og bekræftelse,
ja,
på det.
Fordi som årene gik, så... Altså, der gik vel et par år, altså, og så sådan lige pludselig, så kan man godt komme ind i noget dødvande, og det synes jeg, at vi gjorde... Og Gud, er du der i det hele taget? Er det rigtigt, at du er der? Og så siger jeg sådan, du er nødt til at vise, at det er rigtigt, at du er der. Så gik jeg hjem, og så skulle vi til i kirke, og så tog jeg en bluse på. Og så tænkte jeg, ej, den kan du ikke have på. Og så tog jeg en anden på, og en tredje på, flere forskellige farver. Så tog jeg en grøn på, og tænkte, nej, det går slet ikke, den ser forfærdelig ud. Og så prøvede jeg igen. Jeg tror, jeg skiftede bluse 3, 4, 5 gange. Men de endte alligevel med at have den grønne på. Og da jeg så kom ind i kirken, så sagde jeg, så gik vi ind på rækken, Lis og jeg. Og så kom jeg til at se lige foran Niels Jørgen. Og det var ham, som jeg havde sagt til Gud, at han skulle få Niels Jørgen til at komme med et budskab til os. Og da vi så kommer ind og sætter os ned, så prikker Niels Jørgen mig på skulderen, så siger jeg, jeg har et ord til jer. Nå, siger, hvordan ved du det? Jo, for jeg fik at vide af Gud, at der kommer en med en grøn trøje, der sætter sig lige foran mig, og det er ham, det er til.
Det er fantastisk at høre, og trosopbygningen. Har I ikke lyst til at synge noget mere?
Ja. Jeg har det sådan lidt med, at jeg synes, at noget af det, som er vigtigt for os, som er relateret til kirken, det er, at vi også kan fortælle mennesker, at vi er ganske almindelige. Så er der samtidig nogle mennesker, der siger til mig, når du siger, nå, jamen er du så heldig? Nej, sagde jeg, det er jeg godt nok ikke, sagde jeg. Og jeg vil ønske, var det, men jeg er det ikke, sagde jeg. Men jeg er personlig kristen. Er du bedre end mig? Nej, det her er jeg godt nok ikke, sagde. Men jeg kan ikke være kristen for dig. Det er derfor, jeg siger, at jeg er personlig kristen. Det er vigtigt. Det er meget vigtigt, at vi altid tænker på, vi har lært, at vi ikke er bedre end nogen andre. Vi er nøjagtigt ligesom alle andre. Og så lige her til sidst, for jeg hørte her den anden dag, og den skal I lige have med, for den synes, den var lidt sjov. Det var en lille pige, Hun kom faren ind til sin mor, så siger hun, mor, far han siger, at vi stammer fra Abraham. Og det gør vi ikke, sagde hun. Vi stammer fra Gud. Jamen far han siger, du skal overhovedet ikke høre efter, hvad far han siger, han taler kun om sin egen familie. Vi vil gerne synge den her, Barnetro, og jeg håber, at I vil være med til at synge alle sammen. Har du glemt din barnetro fra din barndoms trygge bo? Kan du huske, hvad det var, du dengang bad? Når du før, end du sov ind, bag din bøn med barnligt sind. Når du søvn i din lille vuggesal. Barnetro, barnetro, til himmelen du er en gylden bo. Barnetro, barnetro, til himmelen du er en gylden bro. Du har set dig vidt omkring, rundt om hele jordens ring, og i fremmedland forsøgt at lykken nå. Du har grædt så mange gange, når der lød en gammel sang, som du huskede fra vilde lunebro. Barnetro, barnetro, til himmelen du er en gylden bro. Barnetro, barnetro, til himmelen du er en gylden bro. Du bliver lyd. Du bliver lykkelig som før, når du åbner hjertets dør, og din barnetro du ikke helt har glemt. Derfor når du bliver et barn, hvor du end vil drage hen, du skal se, så bliver livet for dig nemt. Barnetro, barnetro, til himmelen du er en gylden bro. Barnetro, barnetro, til himmelen du er en gylden bro. Tak for hjælpen.
Jeg skal lige have bladet en gang. Er det så ikke den, der kommer, Hans Eichel? Jo, det er det. Den skal jeg lige finde. Hvad? Den handler lidt om, at det er vigtigt, at man læser lidt i sin bibel en gang imellem, eller helst mange gange. Men det her, det handler den om, nu har jeg nemlig fundet svaret. Er du klar?
Ja.
Godt. Nu har jeg svaret,
Jeg har lært at bede med nådens ro på. Kan alting ske? Og nu skinner solen på mig, jeg kan se. Nu har jeg svaret. Jeg har lært at bede. Jeg var træt og modløs. Livet føltes spildt. Jeg vandrede i mørket, og jeg var farvet. Men pludselig skinnede lyset, der skulle vise vej. Og sinnets sørte skyer forbyrde og forsvandt med det fra mig. Nu har jeg svaret, jeg har lært at bede. Med noget at tro på, kan alting ske. Og nu skinner solen på mig, jeg kan se. Nu har jeg svaret, jeg har lært at bede. Læs i den hver dag. Jeg glæder dig over livet, der er nok at holde af. Når du bevarer troen, vil du finde svar. Og sindets tunge bygge, du vil finde glæden, ja. Og det du har, ja, nu har du glæder. Jeg har lært at bede. Med noget at tro på, kan alting ske. Og nu skinner solen på mig.
Jeg kan se.
Nu har jeg svaret. Jeg har lært at bede. Nu har jeg svaret. Jeg har lært at bede. Med noget at tro på, kan alting ske. Og nu skinner solen på mig, jeg kan se. Nu har jeg svaret. Jeg har lært at bede.
Tak.
Jeg lagde mærke til, da jeg kiggede i jeres bog her, at I på et tidspunkt skriver lidt om det her med, at I har oplevet at blive eller brugt af Gud som instrumenter. Hvordan har I oplevet det?
Må jeg starte fra, da vi kom ned til det møde, hvor vi havde rakt hånden op og sagt ja til at blive Jesus. Så dagen efter, der var der møde igen, og der gik vi så også derned. Jeg havde spillet så meget på min harmonika, at jeg efter ånden havde fået næsten en lam venstre arm. Jeg kunne slet ikke bevæge den arm. Altså, hvis jeg skulle have den flyttet, så skulle jeg bruge højre arm til at flytte den venstre arm med. Kun inden, og den gjorde frygtelig ondt. Og så er der en om søndagen, der pludselig rejser sig op helt ned foran og siger, der er en til stede her, som har meget ondt i venstre arm og venstre skulder, og han skal komme frem, for Jesus vil helbrede. Og vi var så nye, så jeg var, uanset om jeg havde nu troet, det var mig, så kunne jeg i hvert fald aldrig nogensinde rejse mig op. Men så siger Lis, det er dig, Per, sagde hun så. Og så vendte de her 300 mennesker om for at se, hvem var det. Så tænker jeg, så må jeg jo hellere gå derned, så for mig skal de i hvert fald ikke få. Så da jeg endelig kom derned foran, så havde de jo glemt alt om det. Så gik vi ned, så kom der, så var to, der rejste op og sagde, vil du nu? Ja, det er jo mig med armen, sagde han. Nå, skal vi bede for dig? Det vil jeg gerne. Og så bad de for mig, jeg tror 30 sekunder. Mere var det ikke. Så var det ligesom om, der var noget, der slap op i skulderen, og så kunne jeg mærke, at du løb hele vejen ud i armen, ud i hånden, og så var det væk. Og så fejlede jeg ikke noget i min arm mere. Mm. Og så kommer det helt specielle. Det er så, at så siger jeg til de her to, så siger jeg, det var da utroligt. Jeg troede slet ikke på det, så. Ej, men det er jo også nok, at vi gør det, så. Ja. Det var den første gang. Og så har vi så selv lært siden, at vi kan godt, lægge hånden for de syge og bede for dem. Vi skal ikke forvente, at de bliver raske, fordi vi beder for dem. Men vi beder for Jesus. Vi beder med ham i hjertet. Og så har vi lov til at tro på, at han hører det. Og dem, han så synes, der skal være raske, de bliver raske.
Så vil jeg også lige sige, at han er meget god ved os, der er meget babyer, nye kristne.
Ja.
Vi skulle over underholde på bakken, den store scene udendørs, og det regnede hele vejen derover.
Og det regnede hele dagen.
Så bad vi for, at når vi skulle ind underholde, at det så måtte være tørre vejr. Det blev der 10 minutter før, så var der tørre vejr. Og da vi så var næsten færdige, så er der en nede fra publikum, der siger, kan I nu komme i gang, fordi det bliver regnvejr? Og så siger jeg, nej, det gør det ikke før om 3 minutter og 36 sekunder. Hvorfor siger du det? Jo, for så er vi færdige. I det øjeblik, vi var færdige, begyndte det at regne. Så var vi nede og snakkede med nogen af teltholderne dernede, så sagde de, I er da ret egoistiske. Hvorfor det? I kunne da også have bedt om godt vejr for os. Men det havde regnet i hele landet, men hen over bakken, altså det område der, der var der skyfrit i den tid, vi underholdt.
Dejlig blå himmel. Ja. Så det var fantastisk. Det var en god oplevelse. Ja. Men jeg synes, det var en. Vi var med en nordmand, Bjørn Bergmann her. Han. Må jeg ikke godt rejse mig op?
Jo, gør det.
Jo, ellers så falder du da helt ned af stolen.
Jamen, jeg kan bedst lige at stå op. Ind imellem. Undtagen, når jeg er derhjemme, så kan jeg godt lige at se ned. Specielt, hvis Lis, hun går i gang med at lave noget.
Det vil sige, at han sidder ned hele tiden.
Nej, vi var med ham. Hans Eichel og Lis og jeg, og vi var oppe i Frederikshavn. Og så var Bjørn Bergmann, han var færdig med at tale. Og så siger han, ja. Og så vil jeg gerne bede for jer, og I kan bare komme frem til forbøn. Og så havde jeg fået sådan et grimme skinnebindsår, og jeg har forsøgt på alle mulige måder at få det til at hele. Det kunne jeg ikke. Og så da jeg kommer frem, for jeg tænkte, det vil jeg gerne have bedt for, og så kunne det også være, at nogle af de andre, de turde komme frem. Så siger Bjørn Bergmann, ja, det var godt, Per, du kom og sagde, fordi så kan du hjælpe med at bede. Og så tænkte jeg, det har jeg jo aldrig prøvet. Nå, men det gjorde jeg så. Så kom der en dame hen til mig, så sagde hun, jeg sagde til hende, hvad hedder du så? Jamen, hun er sådan og sådan. Og hvad fejler du så? Jamen, jeg har sådan en grim skinnebindsår. Så det var altså mig. Der kom tre damer med skinnebindsår, og det var jeg skulle bede for dem alle sammen. Og jeg tænkte, det var mærkeligt. Og det var jo mig, der gerne ville have. Nå, men det var der ikke noget, jeg ved. Så på vej hjem i bilen, så siger jeg til Lis, der sker altså noget mærkeligt i mit ben, sagde det. Jeg er nødt til, når jeg kommer hjem, det skal altså se, hvad det er. Så med det samme, jeg kom hjem, så må jeg indrømme, jeg ved godt, at det var lidt voldsomt, men jeg smed simpelthen bukserne, og så kunne jeg se, jeg havde ingen skinnebindsår. Ja, det er så noget af det, som jeg synes, der er fantastisk sammen med Jesus. Det er fantastisk.
I oplever flere gange igennem jeres liv, at Gud han griber ind. Det her det var nogle af eksemplerne med helbredelse her, men der er andre områder, hvor I beskriver jeres bog, hvor Gud han griber ind i jeres liv helt konkret. Kunne I prøve at give nogle eksempler på det?
Ja. Og så, ja, både og jo, for det, altså, jeg kan ikke rigtig sige, for vores liv, det har jo været en kæmpe op- og nedtur hele vejen, men hver gang, så er vi ligesom blevet båret igennem, og så er det, og så er vi kommet ud på den anden side, hvor det egentlig blev meget værd, fordi jeg kan jo huske, for eksempel, altså først, ligesom jeg, vi uddannede dameforsøger, og vi havde vores egen forretning, og så fandt jeg pludselig ud af, at det havde jeg ikke lyst til mere. Jeg ville noget andet. Dagen efter, at jeg har taget den beslutning, at jeg ville noget andet, der kommer der en sælger ind og sagde, kunne du ikke tænke dig at blive ansat i L'Oréal? Jo, det kunne jeg godt sige. Hvornår skal jeg begynde? Ja, jeg kan jo ikke ansætte dig, sagde han så. Men summen af det hele, jeg blev ansat i L'Oréal. Der var jeg i 10 år. Så skiftede jeg job, så blev jeg marketingchef i en anden firma. Og det gik også godt, men jeg synes efterhånden, det var meget stressende. Og så fandt jeg ud af, at det der med at være chef i et stort firma, jeg synes knivene, de var lidt for lange. Så en dag sagde jeg til Lista, at det kan vi ikke. Og summen af det hele, vi har købt en bondegård og med dejlige 6 tønder land til. Det var ikke så stort jo, fordi vi skulle bare bo der. Men det må jeg indrømme, at da jeg så sagde min stilling som marketingchef op, så gik vi både ned med gården og det hele. Jeg tror, vi havde en gæld på 1,5 million kroner. Og så tænkte jeg, men det er der ikke nok at ved. Fordi, og der var jeg lidt i tvivl om det nu også var rigtigt, at Gud han skulle hjælpe os. Men jeg kunne så sige, hvis ikke vi var gået ned, hvis ikke vi jo blev helt færdige med det, lige hun foreslog, at vi skulle give os til at synge, det var jeg jo ikke rigtig noget for, fordi jeg synes, at det kunne man vel ikke leve af. Men det foreslog Lis, og så gjorde vi det. Og jeg må sige, det er Guds velsignelse, at vi gik ned og blev færdige med det bondegårdshalløj og med alle de ting, fordi det er det bedste, der nogensinde er sket for os, det er, at vi har fået lov til at synge. Og nu, hvor vi så også kom ind i det kristne sammenhæng, at vi har fået lov til at lave, vi har lavet 3-4 forskellige kristne CD'er, og foruden vi har næsten lavet 50 CD'er. Så, og det er alt sammen, tror jeg, på grund af Guds velsignelse. Det er i hvert fald, som jeg opfatter det. Undskyld, jeg kigger ud, men det er fordi, jeg har indtryk af, at der ser nogen der kigger.
Her til sidst, I virker jo glade og har det godt.
Ja.
Og jeg lod mærke til, da I her i torsdags delte lidt omkring det her. Det er noget, der bare er som et grundlag i jeres liv her. Så hvis I så skulle binde det hele sammen og sige, jamen hvordan kan I blive ved med at være glade og vel tilpas efter så mange år?
Fordi nu laver vi det, vi rigtig godt kan lide. Altså synger. Det kan vi godt lide. Og vi hygger os med det. Og det håber vi så også, de mennesker gør, som skal høre på det. Men hvis vi synes, der er nogle triste dage, selvfølgelig er der det. Og der er også nogle dage, man synes, nu må det snart være nok. Men så stopper man ligesom op, og så snakker lidt med Jesus og Gud. For vi ved, vi har en god Gud. Og vi ved, at uanset hvor lidt eller hvor meget vi har, så kommer vi aldrig til at mangle noget. For lige så snart, at vi synes, nu kan det ikke blive værre, hvis vi har den periode, jamen så griber Gud ind, fordi så sker der et eller andet, som løfter det hele op igen. Så vi har en trofast Gud.
Jamen jeg synes også, det er spændende at fortælle, at vi var på et tidspunkt, hvor vi kom ret meget ned i økonomi. Jeg kan forstå, at vi var næsten helt på bar bund. Og så måtte vi jo folde vores hænder og se. Og så en dag, så gik jeg lige ud og lukkede postkassen op. Så lå der en kuvert med 5.000 kroner ind i postkassen.
Ja.
Har I lyst til at synge lidt mere for
jeg
os her?
Jeg skal lige fortælle den der med, at Gud også har humoristisk sans.
Yes.
Vi har noget, der hedder Allianceuge, men det er vist over hele landet, er det ikke? Men vi har i hvert fald i Randers. Og der har vi en lille menighed, som starter op, og de er ikke så mange, det er mest ældre mennesker, så der er vi altid. Og inden jeg tog hjemmefra, fik jeg den besked, du giver 100 kroner i dag. Jamen det er okay, det gør jeg så. Og så da vi sad og kurven gik rundt, så tog jeg bare hånden ned i min taske og fik en 50'er op. Og så tænkte jeg, nå, men det er også fint nok. Så lød det igen, jeg sagde 100. Nå, okay.
Er det nu, vi skal lave indsamlingen, eller? Vi glæder os til at høre nogle flere sange fra jer her.
Der er en. Han er lyvand, har nok fået nok. Nej, der er en ting, som jeg også synes, og det er nu, fordi Jørgen han sidder dernede, og så kommer jeg pludselig i tanke om, fordi vi var sammen på Pejsegården til et jubilæum i Danmarks Radio, og vi havde så fået lavet sådan, at der skulle vi jo selvfølgelig, der var mange forskellige solister med, og vi har fået Lone, og vores, også hendes veninde, Viviane, har vi fået til at få lov til at synge kor for dem alle sammen. Nå, og så skulle vi jo så ned til Pejsegården. Det gik godt det hele, undtagen Viviane. Hun havde sat sig i sin bil, hun boede i Aarhus, og da hun kommer ud til motorvejen ude i Aarhus, så går hendes bil i stykker. Og hun stod der, og jeg skal ned og synge kor, og jeg kan ikke nå det. Hvis ikke jeg kommer afsted nu, hvad skal jeg gøre? Og hun forsøgte at ringe til taxa, hun kunne ikke finde fanden noget. Så kommer der pludselig en bil og kører ind foran hende, og så står der en mand ud, og så siger han, nå, bitte pige, du ser helt fortabt ud. Ja, men jeg skal til Brædstrup, og jeg skal synge, og det kan jeg ikke nå. Sådan. Nå, men der var du heldig, sagde, for jeg skal også til Brædstrup. Sådan. Og så hoppede hun ind i bilen, og så kørte de ned til Brædstrup, og hun kom til tiden. Og hun stod så, da hun var ude, så stod hun ned for at kigge på det her hotel. Og så siger hun, ja, det der, jeg skal ind. Og så vendte hun sig om for at sige tak for turen. Så var han der ikke. Der var heller ingen bil. Der var ingenting. Jeg tror på, at Gud samtidig også sender engle og hjælper os. Men det er ikke sådan, som nogen tror, der kommer sådan en med nogle store baskende vinger. Så det tror jeg ikke. Ganske almindelige mennesker. Det var det i hvert fald i hendes tilfælde. Hun var i hvert fald meget, meget glad over at have oplevet det her. Og det fortalte hun vidt og bredt om. Og det var sammen med dig, Jørgen. Så ved du det. Ja.
Ja. Der var en munk engang, der hed Frans af Assisi. Og nu skal jeg jo spørge Hans Eichel hele tiden. Nej, det behøves du ikke. Vi kan aldrig huske, hvornår det var, han levede. 1182. Og døde 1226.
Siger Hans Eichel, have med til begravelsen.
Ja, men han har skrevet en sang dengang. Fordi han gik meget op i, at det var ikke så meget, hvad han... Om han blev trøstet eller elsket eller forstået. Men det hænger sammen med, om han kunne forstå og elske og tilgive. Frans af Assisis bøn.
Gør mig til redskab for din fred. Hvor hanet går, lad mig så kærlighed. Hvor uret råder, lad mig skabe ret. Hvor tvivlen nager, tro på dig. O Herre, lad mig ikke tænke på, om jeg bliver trøstet. Men om jeg kan trøste, om jeg forstår, men om jeg kan forstå, om jeg bliver elsket,
men om jeg kan elske.
Gør mig til redskab for din fred, hvor mørket truer, lad mig tænde lys. Hvor håbløsheden hersker, bringe håb. Hvor sorgen kluger, trøst fra dig.
O Herre, lad mig ikke tænke på, om jeg bliver trøstet, men om jeg kan trøste, om jeg forstår, men om jeg kan forstå, om jeg bliver elsket, men om jeg kan elske. Når vi forlader skyld, vil du forlade. For det er ved at give, at vi får. Og ved at dø, at vi opstår. O Herre, lad mig ikke tænke på, om jeg bliver trøstet, men om jeg kan trøste. Om jeg forstår, men om jeg kan forstå, om jeg bliver elsket, men om jeg kan elske.
Tak. Og det tror jeg, det er noget, jeg i hvert fald tænker på, at det er nok det vigtigste. Det er, om man kan trøste, elske og tilgive og forstås.
Finni Djavorski, han var arkivar i Danmarks Radio. Han skrev rigtig mange sange til os. Og når der så var nogen sådan, der havde et kristen budskab, så ringede han altid og sagde, jeg har en sang, sådan og sådan, vil I synge den? Så sagde jeg, jamen selvfølgelig vil vi det, Finni. Finni er en fantastisk, og var en fantastisk sangskriver. Så vi har fået rigtig mange sammenhæng. Så vi kan kun sige, at Danmarks Radio har gjort utrolig meget for os. Også på bagsiden af alt det her, fordi når vi har sådan nogle dejlige folk, som på Danmarks Radio ringer og hjælper os, så er det dejligt. Det kan vi kun sige tak for. Og den, som Finni han sendte her, jeg ved egentlig ikke, hvem var. Var det en Elvis-sang, den her? Fra Herren til dig?
Ja, tror jeg.
Var det det?
Ja, tror jeg. Skal vi ikke bare sige det?
Jo, det siger vi.
Ja.
Det var det. Det var en Elvis-sang. Men nu synger jeg den, så nu kan Elvis godt rotere i sin grav. Ja, fra Herren til dig. Fra Herre til dig er en fars åbne arme. Han værner om flammen, når lyset bliver bleg. Det er mit håb, som livet går, at der er en, som viser vejen. Tag mod hånden fra Herren til dig. I en verden fuld af frygt er min tvivl en del af bønnen. Hvorfor bærer jeg ensomheden som et kors? Tag blot imod min hånd,
som jeg rækker ud til alle, og kom og find din plads her hos os. Og Herren til dig er en fars god nærme. Han værner om flammen, når lyset bliver bleg. Det er mit håb, som livet går, at der er en, der viser vejen. Tag mod hånden fra Herren til dig. Fra Herren til dig er en fars åbne arme. Han værner om flammen, når lyset bliver bleg. Det er min frygt, som livet går, at der er en, som viser vejen. Tag mod hånden fra Herren til mig. Tag mod hånden fra Herren til dig.
Er han ikke bare dygtig?
Det her, det var den sidste sang, vi skulle høre fra Lisa Per. Har det ikke været spændende? Tusind tak, fordi I vil komme og være med til at opmuntre os i dag. Også tak til Hans Eichel. Jeg ved, at I har nogle af jeres bøger med. Hvis folk har lyst til at dykke mere ned i det, som I har oplevet igennem deres liv, og også hvis man har lyst til at høre mere omkring jeres sange, så er I også taget CD'er med, som man kan købe her bagefter her. Men endnu en gang, tusind tak for jeres vidnesbyrd. Det har virkelig været opmuntrende at høre i dag. Tak skal I have.